11. peatükk. Leitnant. Kõndisin koos valvuriga, tema taga ja veidi paremal pool, et mu jalad ei puudutaks püha matti, mööda koridori, mida ma ei olnud varem näinud. Pööre paremale, paar sammu alla, taas paremale. Milline lõputu labürint see vangla oli? Lõpuks jõudsime väikesesse sisehoovi. Parasjagu tibutas. See oli külm hommik mai lõpus. Pärast 3 kuud vanglas kutsuti mind esimesele ülekuulamisele. Kõrge hoone trellitatud aknad ääristasid sisehoovi 3 küljest. 4. oli kõrge sein, mille vastas oli rida väikeseid barakke. Need olidki siis need kurikuulsad kohad, kus ülekuulamine aset leidis. Mu hingamine muutus kiireks ja raskeks, kui mõtlesin tagasi teadetele, mida ma edastasin Hitleri sünnipäeva õhtul. Issand Jeesus, ka sind kutsuti üle kuulamisele. Näita mulle, mida teha. Ja siis ma nägin midagi. Kes iganes kasutas 4. barakki, oli ühele küljele istutanud rea tulpe. Nüüd olid nad närtsinud, vaid pikad varred ja koltunud lehed, aga armas Jeesus, lase mul minna 4. barakki. Valvur peatus, et siduda lahte pikk sõjavägeep, mis oli kinnitatud tema vormi õlaku külge. Vihma eest kaitstud, läks ta kivide krudisedes mööda kruusateed. Esimesest, teisest, 3. barakist mööda. Ta peatus peenraga baraki ees ja koputas uksele. Jaa, herrein, hüüdis mehe hääl. Valvur avas ukse, andis au ja marssis kärmelt minema. Mees kandis nahast püstelõdupes relva ja paeltega ehitud vormi. Ta võttis mütsi peast ja ma vaatasin otsa samale viisakale mehele, kes oli mind kongis külastanud. Mina olen leitnant Raams, ütles ta ja kõndis ukse juurde, et see minu järel sulgeda. Te värisete? Oodake, ma teen kohe tule üles. Ta täitis potikujulise ahju sõega, nagu üks lahke saksa majaperemees, kes külalist võõrustab. Mis siis, kui see on vaid salakaval lõks? See lahke sõbralik käitumine, võibolla ta lihtsalt usub, et see on jõhkrusest efektiivsem. Et tõde armastuse järele janunevalt inimeselt välja meelitada. Oh issand, ärgu minu kerge usklikus ohustagu kellegi teise elu. Ma loodan, ütles ohvitser, et sellel kevadel ei ole enam palju selliseid külme päeve nagu täna. Ta tõmbas mulle tooli välja, et ma istuksin. Võtsin sellel ettevaatlikult istet. Kui imelik oli tunda pärast 3 kuud tuge oma selja taga, käetugesid kätte all. Ahjukuumus küttis kiirelt väikese ruumi soojaks. Kõigele vaatamata lasin end lõdvaks. Ma söandasin teha tulpide kohta argliku märkuse. Nii pikad need olid küll ilusad. Olid tõesti, ütles ta ülima rahuloluga. Ilusamad, mida ma eales olen kasvatanud. Kodus kasutame alati Hollandi tulbisibuleid. Rääkisime mõnda aega lilledest ja seejärel ta ütles. Ma tahaksin teid aidata, Breidenbuum, aga te peate mulle kõike rääkima. Ma saan võibolla midagi teie heaks teha, aga ainult sellisel juhul, kui te midagi minu eest ei varja. Oligi käes. Kõik see sõbralikkus, südamlik huvi, millesse ma poolenist uskusin, kõik vaid vahend informatsiooni kogumiseks. Ja miks ka mitte? See mees oli professionaal oma ametis. Aga ka mina olin väikest viisi professionaal. Ta küsitles mind tund aega, kasutades iga psühholoogilist trikki, mille suhtes meie gruppi noored mehed olid mind treeninud. Tegelikult tundsin ennast nagu õpilane, kes on valmistunud väga raskeks eksamiks ja kellelt küsitakse vaid kõige elementaarsemaid asju. Peagi selgus, et nende arvates oli B ja peakorter, mis organiseeris haaranguid toidutalongide keskustesse üle kogu maa. Kõikidest ebaseaduslikest tegevustest, mis mu hingel oli, teadsin ma sellest tõenäoliselt kõige vähem. Peale selle, et ma võtsin iga kuu vastu varastatud kaarte ja jagasin neid edasi, ei teadnud ma tegevuse üksikasjadest midagi. Tõenäoliselt oli mu teadmatus ilmne. Mõne aja pärast loobus leitnant Raams üles kirjutamas minu lootusetult rumalaid vastuseid. Teie muu tegevus, Breidenbuum, mida te mulle selle kohta tahaksite rääkida? Teine tegevus. Oo, te mõtlete, te soovite kuulda minu vaimupuudega inimeste kogudusest. ja ma hakkasin õhinal rääkima sellest, kuidas ma nõrga mõistuslikele jutlustan. Leitnate kulmud kerkesid aina kõrgemale. Milline aja ja energia raiskamine, vahvatas ta lõpuks. Kui te soovite inimese usule tuua, siis loomulikult on üks normaalne inimene väärt rohkem kui kõik poole arulised siin maailmas. Ma vaatasin mehe intelligentseid sinakas hallikaid silmi. Tõeline natsionaalsotsialistlik filosoofia, mõtlesin ma, tulbi peenrad või mitte. Ja siis kuulsin oma üllatuseks iseenese häält julgelt ütlemas. Kas ma võin teile öelda tõtt, leitnant Raams? See ülekuulamine, Preliden Boom, rajaneb eeldusel, et te teete mulle seda au. Tõde, härra, ütlesin neelatades, on see, et Jumala arusaamad erinevad meie omadest. Erinevad nii palju, et me ei oleks seda osanud iial ära arvata, kui ta ei oleks meile andnud raamatut, mis sellistest asjadest kõneleb. Ma teadsin, et hullumeelsus oli natsi ohvitseriga nõnda kõnelda. Aga ta ei öelnud midagi ja ma põrutasin edasi. Ma loen piiblist, et Jumal ei hinda meid meie jõu või ajude järgi, vaid lihtsalt sellepärast, et ta on meid loonud. Kes teab, tema silmis võib poolearuline olla rohkem väärt kui kellasepp või leitant. Leitnant Raams tõusis järsud püsti. See on tänaseks kõik. Ta kõndis kärmelt ukse juurde. Valvur. Ma kuulsin kruusal samme. Vang läheb oma kongi tagasi. Valvurile mööda pikka külma koridori järgnedes teadsin, et olin teinud vea. Olin öelnud liiga palju. Ma olin rikkunud vähimagi võimaluse, et see mees võiks tunda minu juhtumi vastu huvi. Ja ometegi oli järgmisel hommikul leitnant Raams isiklikult see, kes avas mu kongiukse ja saatis mind üle kuulamisele. Ilmselt ei teadnud ta reeglit, mis keelas vangidel matile astuda, sest ta käskes mul kõndida enda ees keset koridori. Ma vältisin vastu tulevate valvurite pilku, süüdi nagu välja õpetatud koer, kes leiti elutoast diivanilt. Sisehoovis paissis seekord ere päike. Täna, ütles ta, oleme õues. Te olete kahvatu. Te ei saa piisavalt päikest. Tänulikult järgnesin ma talle väikese hoovi kaugemasse nurka, kus õhk oli vaikne ja soe. Me toetasime selja vastu seina. Ma ei saanud eile õhtul magada, ütles leitant. Mõeldes sellele raamatule, kus teie olete lugenud nii teissuguseid mõtteid. Mida seal veel räägitakse? Päike hõõgus ja soojendas mu suletud laugusid. Seal öeldakse, alustasin ma aeglaselt, et valgus on tulnud siia maailma, et me ei pea enam käima pimeduses. Kas teie elu on pimedus, leitnant? Järgnes väga pikk vaikus. Minu elus on suur pimedus, vastas ta lõpuks. Ma ei talu seda tööd, mida ma siin teen. Siis hakkas ta järsku mulle rääkima oma naisest ja lastest Preemenis, oma aiast, koertest ja suvistest puhkusematkadest. Preemenid pommitate jälle eelmisel nädalal. Igal hommikul küsin endalt, kas nad on veel elus. On keegi, kes hoiab neil alati silma peal, leitnant Raams. Piibel näitab mulle, et Jeesus on valgus. Valgus, mis võib paista isegi nii suures pimeduses nagu teie oma. Mees tõmbas mütsinoka silmile. Pealuu ja ristis kondid sädelesid päikese valguses. Kui ta rääkis, tegi ta seda nii vaikselt, et ma vaevu kuulsin. Mida teate teie minu pimedusest? Ülekuulamine jätkus veel kaks hommikut. Ta ei teeselnud enam minu ülekuulamist põrandaaluse tegevusasjus ja näis eriti nautivat, kui ma rääkisin oma lapsepõlvest. Ema, isa, tädid, ta tahtis uuesti ja uuesti kuulda nende kohta lugusid. Ta vihastas, kui kuulis, et isa suri siin samas Scheveningenis. Minu juhtumi dokumendid seda ei maininud. Need dokumendid andsid vastuse ühele küsimusele. Üksik vangistuse põhjus. Vangi seisund nakkav teistele kongis. Ma silmitsesin lühikesi trükitud sõnu, kuhu leitnant Raams sõrmega osutas. Ma mõtlesin pikkadele tuulistele õhtutele, pilkavatele valvuritele, vaikuse reeglile. Aga kui see ei olnud karistus, miks nad olid siis minuga nii tigedad? Miks ei võinud ma rääkida? Leitnant korrastas pabereid enda ees. Vangla on nagu iga teine institutsioon, Preili Boom, teatud reeglid, teatud meetodid. Aga ma ei nakata praegu enam kedagi. Ma olen juba nädalaid end paremini tundnud ja mu oma õde on nii lähedal. Lieutenant Rams, kas ma saaksin vaid Petsit näha? Kui ma saaksin vaid mõne minuti temaga rääkida? Ta tõstis laualt oma pilgu ja ma nägin meele heidet tema silmis. Preliden Boom, võimalik, et ma jätan teile mõjuvõimsa isiku mulle. Ma kannan univormi, mul on teatud autoriteet oma alluvate üle. Aga ma olen vanglas, armas daam Haarlemist, vanglas, mis on selles siin suurem. See oli neljas ja viimane ülekuulamine ja me olime naasnud väikesesse barakki, et ülekuulamisprotokollile alla kirjutada. Ta kogus valmis dokumentid kokku ja läks nendega välja, jättes mind üksi. Mul oli kahju jätta hüvaste selle mehega, kes nii tuliselt otsis tõde. Tema jaoks näis olevat kõige raskem see, et kristlane peab kannatama. Kuidas te võite praegu Jumalat uskuda, küsis ta. Milline on see Jumal, kes laseb vanal mehel siin Scheveningenis surra? Ma tõusin püsti ja sirutasin oma käe väikese ahju poole. Ka mina ei mõistnud, miks pidi isa sellises paigas surema. Ma ei mõistnud paljuseid asju. Ja järsku meenus mulle isa vastus rasketele küsimustele. Mõni teadmine on liiga raske, sa ei suuda seda kanda. Sinu isa kannab seda seni, kuni sina suudad. Jah, ma räägin leitnud Raamsile rongist ja kohvrist, talle meeldis kuulata lugusid isast. Kui aga leitnud ruumi naasis, oli valvur naiste tiivast koos temaga. Vangten buumi ülekuulamised on lõppenud, ütles ta, ja ta naaseb oma kongi. Noor naine võttis valveseisangu. Kui ma uksest väljusin, kummardus leitnud Raams ette poole. Kõndiga aeglaselt, ütles ta. Koridoris ehv. Kõndega aeglaselt? Mida ta sellega mõtles? Valvur kõndis nii kiiresti mööda pikki ustega pikitud koridore, et ma pidin tal kannul püsimisest peagu jooksma. Meist eespool tegi vangist tööline kongi just lukust lahti. Ma läksin valvuri järel nii aeglaselt kui julgesin ja mu süda peksis ägedalt. See on Petsi kong, ma tean seda. Siis jõudsin ma uksega kohakuti. Petsi oli seljaga koridori poole. Ma nägin vaid tema kaunite kastanpruunide juuste krunni. Teised naised põrnitsesid huudisimulikult koridori. Tema pea oli kummardunud millegi kohale omas üles. Aga ma olin näinud Petsi kodu Scheveningenis. Nii uskumatu ja mõistuse vastane kui see ka ei olnud, tundus see kong hubane. Minu silmad haarasid vaid mõningaid detaile, kui ma tasakesi mööda kõndisin. Õlgmadratsid olid keeratud rulli, mitte üksteise otsas hunnikus. Need seisid nagu sambad seina ääres ja iga madratse otsas oli ühe naise kübar. Pearätik oli mingil viisil riputatud seinale. Mitme toidukarbi sisu oli sätitud väikesele riiulile. Ma võisin kuulda Petsi häält. Punane küpsisekarp siia keskele. Isegi nagis rippavad mantlid tervitasid ruumi sisenejat. Iga varrukas oli pandud teise mantle õlale nagu rida tantsevaid lapsi. Schneller, aber schnell! Ma võpatasin ja kiirustasin oma saatjale järele. See oli olnud vaid põgus pilguheit, kõige enam 2 sekundit, kuid ma kõndisin mööda Scheveningeni koridori Petsi laulev vaim minu kõrval. Terve hommiku kuulsin uste avamist ja sulgemist. Nüüd keerate võtit minu lukkuaugus. Sisse astus väga noor valvur, tuli uues vormis. Vang, seisa valvel, kraaksatas ta. Ma vaatasin tema suuri pilkuvaid silmi. Tüdrukul oli millegi või kellegi surmahirm. Siis langes läbele vari ja kongi astus kõige pikem naine, keda ma eales olin näinud. Tal olid klassikaliselt ilus keha, jumalana nägu ja pikkus, aga voolitud marmorist. Tema pilgus ei olnud emotsiooni varjugi. Kas siin ei ole linu, nagu ma näen, ütles ta valvurile saksa keeles. Hoolitse selle eest, et ta saaks reedeks 2 lina. Linu tuleb vahetada iga 2 nädala tagant. Jääkülmad silmad mõõtsid mind samamoodi nagu koikut. Mitu korda nädalas käib vang tuši all? Valvur niisutas huuli. Umbes kord nädalas, vahtmeisterin. Kord nädalas? Täpsem oleks öelda 1 kord 6. Ta käib tuši all 2 korda nädalas. Linad, regulaarsed tuši all käimised. Kas meie tingumused paranevad? Uus vangla perenaine astus kongis 2 sammu. Ta ei vajanud laepirni ulatamiseks koikut. Kärtsti. Küljest rebiti mu punasest sellofanist lambivari. Ta näitas soolaküpsiste karbile, mis olid saabunud nollilt teises pakis. Kongis on karbid keelatud. Karjus väike valvur hollandi keeles vihaselt, nagu olnuks olnud vana reegel. Ma ei teadnud, mida teha. Seepärast kallasin küpsised koikule. Emanda hääletu käsu peale tühendasin samal viisil vitamiinipudeli ja piparmindikommide topsi. Erinevalt oma eelkäijast, kes röökis ja tänitas lõputult oma kriiskaval häälel, tegutses see naine kohutavas vaikuses. Käeliigutusega käskis ta valvurit kombata madratsi põhja. Mu süda tõusis kurku. Mu armas alles jäänud evangeelium oli seal peidus. Valvur põlvitas ja tõmbas käega üle madratsi. Kas ta oli liiga närvis, et teha oma tööd korralikult, või oli sellel müstilisem põhjendus, aga ta tõusis püsti tühjade kätega. Ja siis olid nad läinud. Ma seisin ja vahtisin juhmilt toidu kuhilat oma koikul. Ma mõtlesin, kuidas see naine läheb petsi kongi ja muudab selle jälle vaid neljaks seinaks ja vangla koikuks. Kõle tuul puhus Scheveningenis, puhastas, käsutas, tappis. See oli sama sihvakas, pulksirge naine, kes avas juuni keskpaigas ühel pärastlõunal minu kongi ukse ja lasi sisse leitnant Raamsi. Tema tõsist ilmet näes neelasin ma alla tervituse, mis minust peaaegu välja purskas. Te tulete minu kontorisse, ütles ta lühidalt. Notar on siin. Meid oleks vabalt võinud pidada võhi võõrasteks. Notar, küsisin ma juhmilt. Et teie isa testament ette lugeda, tegi ta käega kannatamatu liigutuse. Ilmselt segas see tühine asi tema niigi kiiret päeva. See on seadus. Perekond peab juures olema, kui testament avatakse. Juba ta väljus kongist ja kõndis müda koridori. Ma lasin sõrki, et enda kõrval marssivast vaikivast naisest mitte maha jääda. Seadus? Mis seadus? Ja mis ajast huvitavad Saksa okkupatsiooni valitsust Hollandi seadused? Perekond. Perekond peab olema juures. Ei, ära isegi mõtle sellele. Sisehoovi uksel pöördus vangla perenäna sirgelt ja ükskõikselt ringi ja kõndis müda koridori tagasi. Ma järgnesin leitnad Raamsile sädelevasse suvisesse enne lõunasse. Tavas mulle ukse neljandasse parakki. Enne kui ma silmad jõudsid pimedusega harjuda, uppusin Villeme kallistusse. Korri, korri, mu väike õde! Sellest oli 50 aastat möödas, kui ta mind nõnda kutsus. Nüüd oli ka nolli käsi minu õlal, teise käega klammerdus ta Petsi külge, otse kui suudaks tema tugev haare meid igavesti koos hoida. Petsi, nolli, Villem, ma ei teadnud, millist nime esimesena hüüda. Selles väikeses ruumis oli ka Tain ja Flip ja veel üks mees. Kui ma sain mahte vaadata, tundsin ära Haarleme notari, kes oli käinud paar korda kellapoes juriidilist nõu andmas. Me seisime ja vaatasime üksteist, me esitasime läbi isegi küsimusi. Petsi oli kõhn ja vanglaelust kahvatu, aga kõige rohkem šokeeris mind Villem. Tema nägu oli kuivetu, kollane ja valust moondunud. Ta oli sellisena Scheveningenist koju tulnud, rääkis Tiina mulle. Kaks meest kaheksast, kes olid topitud tema väikesese kongi, surid tema seal viibimise ajal kollatõppe. Villem, ma ei suutnud teda sellisena näha. Ma võtsin talle käealt kinni ja seisin talle nii lähedal, et ma ei pidanud teda vaatama ja kuulasin armastusega tema madalat laulvat häält. Tundus, et Villem ei olnud oma haigusest teadlik. Ta muretses vaid kiki pärast. See nägus blond poeg oli kuu aega varem kinni võetud, kui ta aitas Ameerika langevarjurit jõuda Põhjamereni. Nad uskusid, et ta oli pandud ühele vanglarongile, mis läks illuti Saksamaale. Mis aga puutub isasse, siis said nad tema viimaste päevade kohta pisut rohkem teada. Ta oli ilmselt oma kongis haigestunud ja viidud autoga Haagi munitsipaalhaiglasse. Seal ei olnud ühtegi vaba voodit. Isa suri koridoris. Tema paperid olid mingil moel sattunud mujale ja tema isikut ei saanud tuvastada. Haiglavõimud matsid tundmatu vana mehe vaeste surnuaeda. Perekond uskus, et nad olid tema haua leidnud. Heissin pilgu leidnud Raamsile. Ta seisis meie poole seljaga, kui me vestlesime ja põrnitses üksi silmi külma ahju. Kiiresti avasin pakki, mille nolli oli esimese kallistuse ajal mulle kätte surunud. See oli see, mida mu juubedav süda mulle ütles. piibel, terve raamat kõikide osadega, pistetud väikesesse kotti, mida sai rihmaga kaelas kanda, nagu me kunagi kantsime oma isikuid tõendavaid dokumente. Ma panin selle kiiresti kaela ja peitsin pluusi alla. Ma ei leidnud sõnu, et teda tänada. Eelmisel päeval andsin tuši järjekorras ära oma viimase evangeeliumi. Me ei tea kõiki üksik asju, ütles Willem madalal häälel Petsile. Ainult seda, et paar päeva hiljem lõpetasid sõdurid peeje valvamise ja nende asemele tuli politsei. Neljandal õhtul, uskus ta, pani ülemus Rolfi ja kellegi meie grupist samasse vahetusse valvama. Nad leidsid kõik juudid heas seisundis, kuigi kokku surutud ja näljased ja aitasid nad uutesse peidupaikadesse. Aga praegu, sosistasin ma vastu, kas praegu on ka nendega kõik hästi? Willem vaatas oma sügavate silmadega mulle otsa. Ta ei olnud kunagi osanud rasket tõde varjata. Nende kõigiga on hästi, korri, välja arvatud Meeri. Vana Meeri Itali jutustas ta võeti ühel päeval kinni, kui ta mööda tänavat kõndis. Kuhu ta läks või miks ta ennast keset päeva niimoodi näitas, ei osanud keegi öelda. Aeg on läbi. Leitnant Raams lõpetas oma ahju vaatlemise ja andis notarile noogutusega märku. Alustage testamendi lugemist. See oli lühike, ebaformaalne dokument. Beie jääb nii kauaks Petsi ja minu koduks, kui me seda soovime. Kui me peaksime maja või kellapoe ära müüma, siis ta teab, et me peame meeles, et tema armastab meid kõiki võrdselt. Ta usaldab meid rõõmuga Jumala püsiva hoolitsuse alla. Sellele järgnenud vaikuses langetasime järsku pea. Issand Jeesus, ütles Willem, me kiidame sind nende ühiste hetkede eest, selle hea mehe kaitse all. Kuidas me saame teda tänada? Meil ei ole mingit väge talle midagi head teha. Issand, luba meil seda isa pärandit ka temaga jagada. Võta ka tema ja tema perekond oma püsiva hoole alla. Väljast kostusid valvuri sammud kruusateel.